Wednesdays at 1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysaan muujadaha gaagaaban ee fiidiyowga Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 7-20 bisha May sanadka 2024. idaacadda Saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ay ku dileen duqeymo cirka ah oo ka dhacay buuraleyda gobolka Sanaag.
Hawlgalkaas la sii loogu talay googalay oo guda ayuu ku dhammaaday. ilaa dhowr 20 ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta lahaa iyo horjoogayaashoodii ayaan dilooda xaqiijinay. dumeeyi kalena dhaawacyo ayaa maaragtay soo gaaray. intoodii kalena waa kala firxadeen oo duurka ay galeen.
waxaa kalood maqli doontaan wasaaradaha Jabuuti oo bilaabaya shaqaalaysiinta dadka naafada ah kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu shaaciyey hindise sharci oo dhigaya shaqagelinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee dalka Jabuuti. waxaa kalood maqli doontaan magaalada Muqdisho oo baaritaan caafimaad oo indhaha si bilaasha loogu baaray oo lagu sameeyey 8,000 oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Umada qaybaheeda kala duwan. waxaa kalood maqli doontaan kaalmihii heesaha. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. shaqaalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee ciidamada Israa'iil axaddii lagu dilay ugu yaraan 35 ruux. duqeymaha ayaa ku dhacay teendhooyin ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala koonfurta Gaza ee Rafax, halkaasoo dab uu ka kacay, waxaana weli ku xayiran dad kale oo badan. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in haween iyo caruur ay ku jiraan inta badan dadka dhintay, iyadoo 19 kalena ay dhaawacmeen. sida ay qortay wakaaladda wararka AP, afhayeen u hadlay ururka bisha cas ee Falastiin ayaa sheegay in dhimashada ay u badan tahay inay kororto iyadoo dadaalada baadigoobka iyo samata bixinta ay ka socdaan xaafadda Rafax ee Tal al-Suldaan oo qiyaastii 2 kilomitir u jirta ama waqooyi kaga beegan bartamaha magaalada. muuqaal laga soo duubay goobta duqeynta ugu culus ay ka dhacday ayaa muujinaya burbur xoogan. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay duqeyntaasi ku dileen 2 sarkaal oo ka tirsan ururka Hamas, iyagoo intaa ku daray inay baarayaan wararka sheegaya in dad rayid ah ay waxyeello soo gaartay. weeraradan ayaa yimid 2 maalin kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay amar ku bixisay in Israa'iil ay soo afjarto weerarka militari ay ku hayso Rafax, halkaas oo in ka badan kala bar guud ahaan dadka reer Gaza ay magangelyo u raadsadeen ka hor duulaanka horaantii bishan. sacuudiga ayaa axaddii ku dhawaaqay inay magacaabeen danjirihii ugu horreeyey ay u dirayaan dalka Siriya kadib markii ay 12 sano ka hor xiriirka u jareen dalkaasi. tallaabadan ayaa noqonaysa mid muujinaysa xiriirka soo hagaagaya ee labada dhinac tan iyo wixii ka dambeeyey markii Siriya dib loogu ogolaaday ka qaybgalka shirarka ururka jaamacadda Carabta. Faisal Al-Mushfeel ayaa noqonaya danjirihii ugu horreeyey ee ka socda dalka Sacuudiga muddo 12 sanadood ah sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka Sacuudiga. sanadkii hore ayaa dowladda Siriya dib loogu ogolaaday ururka jaamacadda Carabta kadib markii xubinnimada dalkaasi oo la hakiyey sanadkii 2011 iyadoo oo laga falcelinayo gacantii adkayd ee maamulka Siriya uu kula macaamilay dibadbaxyaashii kasoo horjeeday xukunka Bashar al-Assad. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in duqeymo ay la kaashadeen saaxiibada caalamka ay ku dileen saddex ka mid a horjoogayaasha kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta aanraade guud ahaan soomaaliya duqeynta ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 ka tirsan kooxda shabaab waxaana ay ka dhacday aag ka mid ah buurta calmadow ee gobolka sanaag dhinaca kale dowladda waxay sheegtay inuusan jirin qof rayid ah oo wax ku noqday haddaba wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa duqeynta ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala wuxuuna uga horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo weerarka iyo cidda lagu qaaday
waa mahadsanta cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaashiina intaba dabcan howlgalka meeshaas ka dhacay wuxuu kamid ahaa howlgalladii dalka ka socday muddaba oo kooxaha cadowga ee khawaarijta lagula dagaalamayey xalay fiidnimadii ayaa laba howlgal oo waqtiyo isku dhow ah laga fuliyey muxuu ahaa ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah buuraha caalmadow deegaanada puntland goobo ay maaragtay maleeshiyaadka khawaarijta ah ee al-shabaab isku urursanayeen oo ay ka maleegayeen dhagar ay maaragtay dadka soomaaliya la maaganaayeen howlgalkaasna sidii loogu talagalay oo gubdha ayuu ku dhammaaday ilaa dhowr 20 ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa iyo horjayaashoodii ayaan iladooda xaqiijinay dumeeyo kalena dhaawacyo ayaa maaragtay soo gaaray intoodii kalena waa kala firxadeen oo duurka ay galeen welina qiimayntii iyo muxuu ahaa dabagalkii iyo dhammaystirkii howlgalka uu socdaa
ilaa iyo hadda ma jiraan dad rayad oo wax ku noqday intaad ogtihiin
maya cabdicasiis meeshaas meel dad rayada uu joogay ma aha waa dhulka maaragtay hawdka ee buuraha dhexdooda ah ee maleeshiyaadkaas khawaarijta ay isku qariyaan halkaas oo muxuu ahaa dadkii shacabka ahaa ee deganaa mar hore ay waqti hore ka barakiciyeen haba yaraatee ilaahay mahadiis wax shacab oo meeshaas ay waxyeela ka soo gaartay ma jirto howlgalkuna howlgal muddaba maaragtay la diyaarinaya ayuu ahaa oo aad looga taxadiray cadowgii loogu talagalay unbaa la beegsaday ujeedadii laga lahaana waa laga gaaray
waxaad sheegteen horjoogayaal saddexa inay ku dhinteen sida war-saxaafadeedka aad soo saarteen ku jirtay ma lahayaa magaca saddexdaasi horjooge iyo waxay al-shabaab u hayeen oo deegaankaasi ugu sugnaayeen ama tusaale ahaan jagooyinka ay hayeen
weli qiimeyn ayaa socota iyo dhammaystirka xogta ayaa muxuu ahaa socota waqti oo soo dhammaystirmana haddii ilaah yihahdo waa idinla wadaagaynaa laakiin ilaa hadda waxaan ognahay in saddexdaas horjooga ay ku jireen horjoogayaasha khawaarijta al-shabaab gaar ahaan kuwa maaragtay dhulkaas buuraleyda ka howlgala sidoo kale tana qaar kalena ay muxuu ahaa dhaawacmeen ninkii ugu sarreeyay xeradaas iyo ninkii ku xigay ayaa muxuu ahaa ku jira dhammaystirka macluumaadkooda faahfaahsanna insha allah saacadaha soo socda ayaan la wadaagi doonaa dadka soomaaliyeed
inta badan dowladda soomaaliya howlgallada waxay ka waday koonfurta marka laga soo tago puntland hadda maxaa keenay inaad deegaanadaasi weeraradii aad wadeen iyo weliba dowladihii aad kaashanayseen halkaasi ay duqeymaha ka bilaabaan
runtii cabdicasiis horta meel kasta oo cadowgaas khawaarijta ay joogaan dowladda soomaaliyeed waxay u yihiin muxuu ahaa bartilmaameed iyo saaxiibada nala shaqeeya hadbana meeshii loo arko in maaragtay ay ku haboon tahay ayaa howlgalka laga fuliyaa deegaanadaas dabcan muddo dheer baa lagula dagaalamayay ciidanka soomaaliyeed ee puntland muxuu ahaa dowlad goboleedkaas iyo shacabka oo iskaashanaya runtii waqti dheer dagaal kula jiray oo aad u jebiyay khawaarijtaas oo markii horeba riixay oo dhulkaas maaragtay buuraha isugu geeyey dhaqdhaqaaqyadooda iyo isabaabulkooda aad ayaan muxuu ahaa ula soconnay gaar ahaan markii si weyn loogu jebiyey deegaanadan koonfurta hirshabeelle iyo galmudug in qaar ka mida firxadkooda ay meelahaas ku urursanayeen marka waa la soconnay haddana dadadii ugu fiicneyd bay noqotay dabcan dhagar ay maleegayeen oo ay rabeen inay waxyeelo ku geystaan iyo meel ay isugu tageen bay ahayd marka meel kasta iyo waqti kasta oo munaasiba ayay beegsan oo yihiin sida horeba muxuu ahaa dabcan dowladda puntland oo ka tirsan dowladda soomaaliya federaalka iyo ciidamada soomaaliyeed muxuu ahaa halkaas jooga puntland ay kula dagaalamayeen marka haddana fursad ayaa timid waqti munaasiba iyo xog munaasiba oo laisku dubiriray ayaana lagu weeraray waana dabcan goob kasta oo kaleeto ay joogaanna sidaas ayaan u dheegsanaynaa insha allah
waa tahay laamaha amniga dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa puntland oo kale iskaashi intee leeg ayaa ka dhexeeya marka la fiiriyo dagaalka lagu jiro kooxda al-shabaab
ee iskaashi aad u fiican baa ka dhaxeeya muxuu ahaa dabcan xogta la wadaagaa ciidanka dambeynta ee dagaalamaya ay waxay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira khawaarijta ee deegaanada kala duwan kula dagaalamaya marka ciidankaas kala duwan oo Soomaaliyeed oo cadawgaas la dagaalamayay muxuu ahaa qayb ka yihiin dabcan xiriirka wada shaqeyneed oo hay'adaha amniga ee dalka ka shaqeeya oo dhan waa wanaagsan yahay xogahay wadaagaan sidaas oo kale shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dagaalkaas ay kula jiraan muxuu ahaa shacabka reer Puntland door weyn bay muxuu ahaa ku leeyihiin waana ku bogaadinaynaa waana ku ammaanaynaa
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo u warramayay wariyaha V O A-da Cabdiasiis Axmed Barrow munaasabad lagu dhaafuray baaris caafimaad oo dhinaca araga la xiriirta ayaa loo sameeyay ardayda dhigata jaamacadda ummadda kuwaas oo ka kala yimid gobollada dalka tiradooduna ay gaarayso ilaa 8,000 munaasabadda ayaa sidoo kale ardayda ay ku qaadanayeen tababaro la xiriira dhinaca baaritaanka indhaha hawshan oo sidoo kale ay markaasi ku jirto tababarka ayaa waxay socon doontaa muddo 6 bilood ah sida ay V O A u sheegeen howlwadanada soo qabanqaabiyey warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A-da Xasakaafi Qusteye
gudaha magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay baaris caafimaadka indhaha ah oo loo sameynayo ardayda dhigata jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo tiradoodu gaarayso ilaa 8,000 oo arday baaristan caafimaad ee dhanka araga ee ardayda loo sameynayo ayaa waxaa soo qabanqaabiyay isbitaalka indhaha mustaqbal waxaana daahfurka baaristani looga gol leeyahay in lagu ogaado heerka uu marayo cabirka araga indhaha ardayda dhigata jaamacadda ummadda iyadoo hawshani ay socon doonto muddo 6 bilood ah agaasimaha isbitaalka indhaha ee mustaqbal doktor cabdisanad xasan haye ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay arrintan u leedahay ardayda soomaaliyeed
maanta waxay noo tahay fursad fiican inaan eye program screening aan ka bilowno jaamacadda ummadda indhahan baaristeeda oo screeninka muddo dheer aan wadnay ilaa 2008-kii marka hore waxaan sameyn jirnay iskuulaadkan tegi jirnay dugsiyada hoose dugsiyada dhexe well organized maahayn waa iska mari jirnay waa soo refer garan jirnay laakiin waxaan ogaanay waxaana sugeynaa intaa ka ballaaran tahay in base looga dhigay jaamacadda ummadda oo hawsha jaamacadda ummadda way la wareegtay kulliyadda caafimaadka oo ayagaan tababaro siino markaan baarna kadib ardada inaan tababaro siino maadaama gobollo badan ay ka yimaadeen ayaga marka inay hoggaanka jaamacadda ummadda u qabato eye screening program Soomaaliya oo dhan marka ay la wareegto hadafkeena ugu muhiimsan waa inta intaan hawsha qabanayno oo aan ayaga aan baarayno waa tababaraynaa tababar baa la socda su-aalo badan la isweydiinaya waxa leeyahay dadkan waa majuur way ogaan karaan aragooda inuu yaryahay isbitaalada ayagaa tegi kare waxaa u timaadeen waxaa u aadaweyseen iskuullada hoose ama rowdada oo waxba garanaya ujeedada waxaa work force human resource aan hayno oo publica ah in ummadda aan uga faa'iideyna bis ayagaan rabnaa maadaama gobollada ay ka yimaadeen xilliyada fasaxa ah in barnaamijka intaan ballaarino arday walba gobolka uu ka yimid intaan tababar siino inay gobollada tagaan iskuulaadkooda ay ka baaraan si voluntariya si maamul goboleed walba uu usoo dhoweeyo arrinta ay nation noqoto laakiin jaamacaddu inay base noqoto
hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda ummadda Sitoor Cabdinuur Faarax Maxamed ayaa sheegay in hawshan ay ballaarin doonaan si ay uga faa'iideystaan ardayda kale ee dalka
waxaan rabnaa inay noqoto arrin annagu aan gudbino oo hadhow ardadu ay u faa'iideeyaan dadkii oo jaamacaddu iyadu ay ka noqoto stakeholder gacanta ku qabato waa ka qabanaynaa insha allahu tacaala waana gaarsiinaynaa dadka intaan gaarsiin karno aad iyo aadna way soo way u mahadsan yihiin maadaan la soo koobi karin
fursaddan ayaa noqonaysa mid ahamiyad gaara ugu fadhiisa ardayda ka xanuunsanaysa araga sida uu tilmaamayo gudoomiyaha jaamacadda ummadda Professor Cismaan Xasan Gacal
dabcan ardayda jaamacadda ummadda kulligood indhahooda ma wada wanaagsan wax jiran waa laga heli doonaa insha allah sida doctorka nuu sheegay hadda way ku jiraan marka waxaan leeyahay waa fursad weyn oo kugu timiday adiga lugahaaga kugu timiday aqalkaaga kugu soo gashay waa ha ka xishoonin ha ka walwalin keliya waxaad un heli doontaa guidance towjihaadad helisa haddaad jirintaana waxaa lagu leeya waxaas aqwaaya markaasay daawada isqaadanaysaa haddaadan jiranayna si kalsooni aada waxaad leedaha aqwaaya wax kalaba
wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Maryan Maxamed Xuseen ayaa ardayda ku dhiirigelisay inay ka faa'iideystaan hawshan baarista lacag la'aanta ee dhanka araga la xiriirta.
Aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaa. Maanta buuxo aha waa maalin weyn ha laga faa'iideysto. Qof kasta wuxuu ogaanayaa heerka indhihiisa ay joogaan. Ma fiican yihiin? Meel dhexdhexaad ma joogtaa? Daciif miyaa? Adiga ayaa isqiimeynaysid. Aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaa. Waana idin kugu muxuu aha sharaf weyn inaan maanta noo wada tahay dhammaanteen. Anigana muxuu aha inaan idin kala soo qayb galo. Waana noo furan yahay screeninka. Aada u mahadsantiin dhammaantiin ka soo qayb galayaashiin.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dowladda Jabuuti ayaa maalmahan ku gada jirta barnaamij wasaaradaha dalkaasi ay ku shaqaaleysiinayaan 150 qof oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Shaqaaleysiinta dadka naafada ah ayaa ka dhigan in markii ugu horeysay Jabuuti laga dhaqaajiyo talaabo noocan oo kale ah. Waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu shaaciyay hindise sharci oo dhigaya in qayb ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba loo shaqageeyo wasaaradaha dalka. Faafaynta
wargaha guud ee xukuumadda Jabuuti Alwis Maxamed Cabdullaahi ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ee xukuumaddu ay siiso markasta dadka leh baahida gaarka
ah.
Lixdan sano ee u dambeeyay waxaa jira dadaal xoog badan oo la hirgeliyey si aan ugu dari karno ajendaheena arrimaha la xidhiira dadka leh baahida gaarka ah. Sidaasi darteed waxaa ugu dhow oo la soo qaadan karaa fadhigii lixaad ee golaha wasiirada ee 2 bishii Abriil oo lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysay istaraatiijiyadda qaran ee dadka leh baahida gaarka. Warbixintaasi la shaaciyey waxay asmaxday in la daalacan karo dhabbada uu taagan yahay waxqabadku iyo jidka weli inoo hadhay inaan ku sii soconno. Waxyaabo fara badan ayaa la qabtay, inkastoo qaar ay u arkaan marmar in aanay weli ku filnayn, laakiin waxyaabaha mudan in la xusuusnaado ee loo baahan yahay in maanta lagu hayo waxay tahay dhabbada aan cagta saarnay iyo jihada aan u kacnay, halkan shalay joognay, halkan aan taagannahay maanta, iyo halkan u sii jeedno waa taata ugu muhiimsan. Qodobka labaad ee aan doonayo in aan idinla wadaago ee qaybta ka ah warbixintii lagu soo bandhigay fadhigii lixaad ee shirka golaha wasiirada ayaa shaqa abuurka laga hirgelin doono miisaaniyadda dowladda ee loogu talagalay dadka leh baahida gaarka. Markii u horreysay taariikhda dalkeenna, miisaaniyadda dowladdu waxay meel marisay 150 posti bidjeteer oo shaqa si loo shaqo gelin karo dadka leh baahida gaarka, iyadoo arrintaasina ay tahay war labaad oo wanaagsan. Waxaan mar walba ku dadaalnaa in horumarinta dadka leh baahida gaarka ay ka mid ahaato markaste waxyaabahan siino mudnaanta koowaad.
Agaasimaha guud ee wakaaladda dalka Jabuuti u qaabilsan daryeelka dadka leh baahida gaarka Ducaali Saciid Maxamuud ayaa xusay halkay markii hore ka dhaqaajiyeen howlahan.
Geedista codkii shaqagelinta barnaamijkii madaxweynaha ee 150 qof saaka waxaan ka bilownay wasaaradda beeraha iyo biyaha iyo khayraadka badda. Aad baan u salaamayaa wasiirkiisa Maxamed oo aad iyo aad runtii noola shaqeeyeen soo dhaweeya si fiican. waxaan leeyahay dadka baahida gaarka ee wasaaradda waxay u noqon doonaan albaab, laana dadka baahida gaarka ee markii wasaaradda ka dhex muuqdaan dadkiina waa nimina moogta oo nagu dhiirinaya, laana dadka baahida gaarka ee beeraha ka shaqeysan karaan, badda ka shaqeyn karaya, wax kasta ka shaqeysan karaya. Marka waxaan leeyahay waa dad aad iyo aad karti u leh. Marka dadkiina baahida gaarka u soo jiida oo ku soo xiga wasaaradda aad iyo aadna u mahadsantihiin. Mar labaad mar saddexaad waxaan mahadnaqayaa wasiirka, waana ku faraxsannahay abaal weyn oo aan u haynaa madaxweynaha dalka Mudane Xaaji Ismaaciil Cumar Geelle sida uu deeqda u siiyey waalaha baahida gaarka leh.
Wasiirka Jabuuti ee beeraha iyo biyaha Maxamed Axmed Cawaale ayaa sheegay ahmiyadda ay ku fadhiyaan howlahan.
Madaxweynuhu wuxuu na yidhi amar baan ni siiyey in dadkaasi mujtamaca Jabuuti ay la mid noqdaan, waan aqbalnay waana noo ogolnay. Anigeyganba leh inaan baahi gaara leh anigeyga way taabsanaysaa.
Sidoo kale wasiiradda Jabuuti ee haweenka iyo qoyska Muna Cusmaan Aadan ayaa xustay sida wanaagsan ay uga qaybgalayaan barnaamijkan.
Ducaale, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa, kuguna hambalyeynayaa siyaasadda madaxweynaha adigoo turjumaya xilli walba turjumaya in aad maanta na soo gaarsiisay hindisii madaxweynuhu soo qabanqaabiyey in 150 qof la shaqo geeyo. Annaguna aan kaa qaabilay, waxaan ku leenahay hawsha aad wadid iyo ta kalaba waan ku barbar taaganahay inaan kula qabanno oo kula soo hagaajino. rabno an wasaaradda haweenka iyo qoysku wasaaraddu waxa weey ka shaqeysaa inay xaquuqda iyo in horumarinta haweenka ay ka shaqeyn karto dhalinyarada not midna waxaan leeyahay shaqo wanaagsan insha Allah
wasiirka Djibouti ee warfaafinta iyo isgaarsiinta Ridwan Abdullahi Bahdon ayaa isaguna ku soo dhaweeyay xafiiskiisa dadka leh baahida gaarka ee loogu talagalay inay ka hawlgalaan wasaaradda
shaqada halkan aad ka qaban doontiin waxaan rajaynayaa inay shaqo fiican noqon doonto dadka baahida gaarka leh iyo dadka kale oo wasuuda mid si fiican baan u soo dhaweyn doonaa ninkastaba meesha ku fiican yahay ayuu tagi doonaa oo ka shaqeyn doonaa waa kaas
Ramadan Muuse Chama VOA Djibouti
Wali waxaan nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana Minnesota Asmaan Cali Ahmed oo kamid ah hoggaamiyasha jaliidda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa ka badbaaday isku day uu ninku doonayay inuu gaari ku jiirsiiyo banaanka hore ee masaajid ku yaala Minnesota. Booliska magaalada Minneapolis ayaa sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabo James Sotles uu la soo qabtay oo uu xiran yahay. Haddaba maxaa loo beegsaday Asmaan? Waana sidee xaaladiisa caafimaad wariyaha VOA-da ee gobolka Minnesota Maxmuud Mascade ayaa Cismaan ku booqday gurigiisa lana yeeshay wareysigii ugu horreeyay ee warbaahin uu siiyo wuxuuna uga horreyn weydiiyey waxa uu ka xusuusto sida uu shilkaasi u dhacay
horta masaajidkan soo galay waqtigan wuxuu ahaa abaarihii shantii iyo bar subaxnimo aroortii ah labanteedii meelahaas marka aniga masaajidkan u socday baankankan soo galay gadaale dad kale meesha ma joogin badanaa oo markaas marka gaarigii aan kasoo baxay alaabtan watay gaarigii aan kasoo baxay dhinaca kale alaabtan aan kasoo baxay rabay gaariga markaa xiray albaabkii waxaa arkay gaari xoog igu soo socdo hadda markaa umuleeyay gaari dhacaayo oo dad saaran yihiin maaragtay inay dhacaan rabaan gaarigiisa u sugaa inuu qaboojiyo anu isu aado xawaarihii nagu siiyay markaa aniga go'aan waxaan gaaray inuu soo gaaray gaari uu la qaban inuu ugu dhacayana waan go'aamay macna waa daray inuu ugu dhacayo laakiin waxaan dhahay gaari uu soo gaaray kuula qaban marka inaan ka cararo markuu ugu dhacanaan meesha huudka kore gaariga aan ku dhaco si labadii aan maaratay dhinac markaas ugu aan ugu beegmin gaari hortiis taas go'aankay waa
marka waxaa muuqaalka waxaa ka muuqata in gaarigu ku soo aaday kugu dhacay qayb ka mid a gaariga kugu dhacday aad faniinayso markaas bal sharaxaad iga sii
ha gaariga dadku waxay horta arkeen oo video ka maqan waxaa waaye gaariga markuu igu soo ordaayay aniga gaariga iga dameeyo markaas gaariga hadduu ugu qaban lahaa laba gaari aan u dhaxayn lahaa marka cararay qofku gaariga uu soo gooyay marka gaariga uu ceyrsanaya maana waqti badan ma video ma ka muuqanayo ilaa gaariga hadii uu aniga idan lahayn gaariga ku dhici lahaa marka u baneeyay meesha
marka adoo ku soo aaday waa dareen
gaariga adoo xuma gaarin
waa gartay
baakinka soo yar xuma gaarin anuu soo aaday anigina marka intaan booday baan gees gaarigii gacmaha maxaa gacmaha xataa mar arkay gacmaha waxaan ku dhufanaya meesha may waxaan ku dhufanaya
gaariga ku dhacay
ay u dhacay
waa gartay
marka taas waxa iga badbaadisay inaan gaari hortiis ku beegmo
ku dulmaro
oo aan gees ku dhaco
waa gartay sawu ku gaaray markaas
aniga alxamdulillaah horta waxa horta wax isoo gaaray horta jibitaaniga waxa aad u weyn ma ahan laakiin jug weyn waxa iga soo gaartay jilibka markaan dhacay oo aan meesha ku dhacay waxaan ku laanigareey aan ku dhacay jilibka iyo sinta markaasna garabkayga waa dhulka ku sii jiiday marka jilibka waxa igu daran oo hadda bararay oo habeenkii macnaha ambulance iftaar ugu qaaday jilibka waxa igu daran meesha sinta igu daran garabkana waa maaragtay aad iyo aad waa umur arkaysa hadda aad u umurahay maaragtay laakiin waxaa badanaa ogaa xanuun yar hoos ka jira laakiin inta kale waa korka garabka laakiin jilibkaas ay ugu daran iyo sinta
gaarigu waa ku soo aaday dhulkaad ku dhacday ka bacdi waa soo carartay waxaad soo aaday dhinacan masaajidkii uu kaa jiray markaas maskaxda maxaa ku jiray
markaas horta maskaxdeeda alxamdulillah horta maskaxda taamay ahay wax kasta waa xusuustay waxaan maanaa waxa igu dhacay iyo meesha saan u aqaanay albaabkuna xirnaa waa ogaa marka isku hordaynaa albaabka kalo markaas aniga marka meesha geedaha yarka dhagaxyada yaalaan inuu soo gaaro igu soo laaban oo macnaha aan gabadhan ka dhigtay markaan soo laabanayana gaariga haddaan ku hor ordi lahaa wuuba idili lahaa markaas marka teeda kale mise waxaa ku jirtay maskaxdeeda qofku macnaha hufka lu wadan karaa oo maaragtay markaan soo laabanayo markaas qofku gaari iguma qaban karo wax kale oo isku day kara waa inuu hub wato oo habaysan
qofkan ma qof aad istaqaaneen oo adiga ku raadinayo
may ana qof aqaan ma ahayn aqoon laha wuliga ma arag
maxay taa sababta uu ku soo weeraray
sababta hadda horta booliska waa wuliga waxa ku socda baaritaan ku socda markii waa la xiray ninkii horta baaritaan ku socda marka sababaha iyo dhaxalkaas ka ogaan doona laakiin aniga macnaheedu sababta hadda markaas meesha ka jirto waxaan dhigi karaa waa islaam la ayb
waxa sheegtay booliskuna soo qabteen ninkii oo hadda gacanta booliska ku jiro ilaa hadda maxay sheegeen booliska
waxaan la sheegay oo hadda media ku qoran ka akhriyay wuliga in lagu charge gareeyay ama lagu soo oogay dambi ah an assault maxaa la second degree assault laa waxa la markaa ugu daran oo mid ah ninka inuu idilay u hubay oo dilniin ah meesha ka waan arag mid kale waxa waaye macnaha islaamiga caybka ama head crime ka meesha ka waan arag marka assault degree waxaan u maleynayaa inay hadii aan hadda wax inta ka aqaan aan sheego inay tahay dambi aad iyo aad u yar oo maaragtay qof macnaha qof wax gaasiyo kale way salaahay maalada waxa oo dilniin iyo xasnaahay
maadaama xiray halkaas ay sheekadiisu ku ogtahay halkan halkay laga aadaya
horta baaritaan uu socdaa marka ogaan doona wax laga aado oo dhinac markii noqoto booliska iyo county ga marka hadda jumacaan talaabo soo socoto wuxuu leeyahay maxkamad
maxaa rajaynaysaa
aniga waxaan rajaynayaa baaritaanka booliska inuu mataqaana soo gabagaboobo ama wax macnaha information fiican ay helaan ay kusiyaadiyaan dib macnaha hadda intay noo sheegeen dambi lagu soo oogay
kaasi wuxuu ahaa Cismaan Cali Axmed oo u warramayay wariyaha V O A da ee Minnesota Maxamuud Mascade dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay si tarantaali ah ugu luuqayaan Maxamed Bakaal Ciro iyo Haboon Nuura si uu ku luqeyo ay ku luqeyaan maxamed bakaal iyo haboon nuura ayaa u dambeysay idaacaddii subaxnimo waxaan la socodsiinayaa aniga samakaaba tan idaacaddeena galabnimo nabadgelyo